Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, dragă prietene, la Pâinea cea de toate zilele. Noi trăim o experiență lungă, lungă de ani de zile la emisiunea Pâinea cea de toate zilele. Și în această emisiune urmărim un fir, o narațiune a Sfintei Scripturi. De o vreme ne ocupăm de David. Iar, dacă ți amintești, dacă ai urmărit ultimul episod, s-a vorbit acolo despre etică, despre criteriile morale care te conduc să iei o decizie, care îți ordonează drumul, alegerile și, sigur, care aduc și roade în viață. Am văzut data trecută în emisiunea anterioară cum prezența lui Dumnezeu în mintea, în sufletul lui David, îl face să nu acționeze după etica circumstanței, nici după etica deontologiei. Vezi tu ce înseamnă asta, în arhivă este emisiunea trecută, ci după etica virtuții. Există însă o problemă. Foarte mulți oameni buni în timpul regimului nazist, care erau foarte credincioși, erau creștini buni, deodată au ajuns să opereze după un alt standard. Pentru că guvernul nazist era o amenințare. Și atunci, ca atunci când tragi o manetă și se schimbă frecvența, începi să îți reașezi întreaga morală după o altă, e o piesă fundamentală după o altă temelie. Și asta este una din marile probleme ale noastre. Pentru că ne permitem să ne negăm pe noi înșine, să ne negăm alegerile în timp de pace, să spunem, și acționăm altfel în timp de război. Apropo, oameni care au venit din război au venit întregi, nerăniți, fără să aibă urme în trup, dar care la câteva vreme au căzut într-o depresie, în sindromul stresului post-traumatic. E ceva teribil. Oamenii, unii au ajuns chiar să-și ia viața, pentru că au descoperit că în timp de pace ei aveau o empatie pentru oameni. În război i-au omorât cu sânge rece, iar acum se regăsesc ca unii care se neagă pe ei și nu mai pot suporta această continuă negare, acest coșmar care se reîntoarce în fiecare noapte sau zi, când îl vezi pe ăla cu ochii holbați, cerșindu-și viața din mâna ta și tu bași baioneta în el. Atenție! Din păcate, noi oamenii ne negăm. Pentru că facem ușor switch-ul acesta, mutăm comutatorul de la o frecvență a moralei curate la morala de circumstanță, ci că dacă nu-l omori tu, te omoară el pe tine. Oare este singura variantă? Și iată-l pe David după ce a fost un model extraordinar, nu doar de mărinimie, ci de credincioșie față de morala divină, biblică. Dacă te lovește unul peste o falcă, peste un obraz, întoarce obrazul celălalt. Însă se vede, capsat, prins între puterile urmăritoare ale lui David, brigăzi menite să-l prindă pe el într-un moment dificil, încât David, în versetul 2 din 1 Samuel 25, li se spune că s-a sculat și s-a coborât în pustia Paran. Poate ți amintești tu de unde a plecat din En-Gedi, de la nivelul Mării Moarte, unde era o atmosferă plăcută, la pustia Paran, care este chiar în colțul de sud-vest al Israelului. Iar pustia Paran este un loc neprietenos, unde probabil că va avea șansa mai degrabă să nu fie urmărit de Saul. Să citim versetul 3. În Maon era un om foarte bogat. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Acum trebuie să facem o diferență între Maon și Carmel. Carmelul este într-o zonă spre nord, Maonul este în pustia Paran, unde se refugiase David. Și în timpurile acelea exista transumanța, această obligatorie călătorie din pășunile odată consumate spre zone noi, înverzite, ca să fie hrană pentru oi. Și îți dai seama că ajuns acolo, oile fătate, miei după ele, o turmă, ți-amintești câte oi? Mii, 3000, 1000 de capri, ceva fantastic, o bogăție mare. Și era într-adevăr o zi de mare bucurie când David s-a gândit că ar putea să câștige bunăvoința, atenția acestui mare proprietar de vite. Ei bine, numele acestui om, zice versetul 3, era Nabal. Era aspru și rău în faptele lui. Ce să-i faci? Oamenii sunt de tot felul și uneori n-ai ce-i face și trebuie să lucrezi și cu oamenii aceștia. Și există un principiu, dacă ești tu bun, cu siguranță că și ei sunt la fel de buni cu tine. Sau îi îndupleci, nu devin buni, dar na, cedează. Nevasta lui, acestui Nabal, se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și mă surprinde ce scrie mai departe, și frumoasă la chip. Interesant lucru. Să fie și frumoasă și cu judecată, zic oamenii, e raritate. Sigur că nu semnează că e atât de rară această persoană sau acest model e atât de rar încât nu s-ar putea găsi. Dar de ce spune lumea că e rar? Știi de ce? Hai că discutăm puțin despre asta. În viață trebuie să ai succes. Succesul este garanția că drumul pe care mergi e un drum sigur, stabil, că vei avea beneficiile dorite și că viața ta va fi o primăvară continuă. Ca să ai succes, trebuie să ai o valoare. Să vii cu ceva pe piață, ceva care se vinde. N-ai să vii cu galoși sau șoșor, nu se vând azi. O să vii cu ceea ce se caută. Iar prima valoare, cea mai la îndemână, este aspectul fizic. Și de regulă, cineva care este dotat, un aspect fizic care îți atrage privirea, care te scoate în decor, deja succesul e aici. Și nu mai e nevoie de alte valori în plus. Cine nu este atât de arătos pe din afară, acesta trebuie să se străduiască, să obțină alte valori care pe piață sunt căutate. De exemplu, forță fizică. Deci sunt unii bodyguards care nu arată plăcut la chip, dar care sunt plătiți bine pentru că au numai funii pe pântece, pe piept, pe brațe. O valoare. Alții devin experți într-un domeniu. Expert? Păi nu te uiți cum arată. Negociezi cu el și oferi mai mult altuia decât altuia doar să-l ai lângă tine. Sunt alții care investesc în minte și devin oameni culți care pot să te sfătuiască în domenii specifice. Dar este un domeniu mai special, care este la antipodul înălțării de sine. Dacă aspectul fizic mă recomandă în mod natural și mă înalță în fața oamenilor, caracterul întotdeauna își găsește locul, cuibul în smerenie, în modestie. Ei, acești oameni sunt rari. Când spune că era femeie frumoasă și cu judecată, nu se referă la faptul că era o minte care socotea bine matematica, adică calculele, câte oi, cât am dat, cât am luat. Nu cred că aici e judecata, ci în deciziile vieții, în modul cum să gestionezi situații critice. Acolo se vede judecata. Și sigur, tu poți gestiona în multe feluri, chiar să manipulezi. Ci că minciuna are picioare scurte. Oricât de repede ar fugi, îl ajungi din urmă. Nu merge pe termen lung. Pe termen scurt merge manipularea, dar nu pe termen lung. Și uite că femeia asta era cu un caracter deosebit. Pe lângă faptul că avea și atuul aspectului, se pare că femeia asta, Abigail, a avut niște modele. Și am vestit în caracter, în a gândi cum gândește Dumnezeu, motivat pe principiul fundamental din care ies toate celelalte principii, care este dragoste de om, care este respectul pentru cel din lângă tine, care este chiar știu, fondul din care răsare caritatea, altruismul. Cum l-o fi luat pe nebunul ăla de Nabal? Probabil că, ca pe vremuri, aranjamentele de părinți, în care fata nici nu era întrebată, era o piesă de mobilier viu care ți-o dădea unui bărbat în schimbul unei zestre. Vă să zic că mare lucru să ai și aspectul fizic, rar lucru să ai și o relație cu Dumnezeu care să-ți clădească în tine un caracter. Și David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. Sigur, era un moment de aur și știi de ce? Pentru că el putea trăi cu puțin, dar erau 600 de oameni și el, ca lider, trebuia să le asigure pâinea cea de toate zilele. Și acum era momentul. Și David a trimis la Nabal 10 tineri, cărora le-a zis: întrebați-i de sănătate în numele meu, și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi. Nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Venim într-o zi de bucurie. Îți dai seama? El știa, David, că buna dispoziție te face generos. Și că atunci când îți merge bine, parcă îți vine să dai un ban unui sărac, să dai cinste la oameni: băieți, că vă plătesc eu. Buna dispoziție îl face pe om generos, nu neapărat ca iubitor de oameni, ci ca unul care dorește să își multiplice fericirea, bucuria, văzându-și pe alții în jurul lui bucuroși și urându-i de bine. Și la sfârșitul acestui prolog, acestui preludiu de laude, îi spune: dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima. Mi-a plăcut faptul că David folosește aceste două roluri în care se prezintă, și anume robii tăi și fiul tău David. Știi ce se întâmplă? În lupta aceasta psihologică, în care toți suntem cufundați până la gât, fiecare dorește să ocupe o poziție avantajoasă față de celălalt, știind că lumea aceasta seamănă cu o junglă. Și peștele mai mare înghite pe cel mai mic. Cel mai mic, dacă ești mic, ești înghițit și atunci trebuie să fii mare ca să te respecte peștii ceilalți mari. Dar atunci când ceri o favoare sau când vrei să-ți găsești un partener, ai înțelepciunea să-l recunoști ca mai mare. Ei nu erau robi, erau oameni liberi. Tocmai au fugit din circumstanțe de datorii, de nevoi. Au fugit de acolo ca să fie cu David. Să amintești tu cine sunt cei care îl înconjurau. Iar David spune despre sine: fiul tău David. Măcar că poate ar fi fost de aceeași vârstă, zic eu, sau diferențe mici. Dar că spui fiul tău, îl recunoști, îl împingi în sus. Și dacă te-am împins în sus, cumva creezi dispoziția în sufletul tău ca să te porți ca unul care ești mare. Cineva chiar spunea: dacă ai tu nevoie de cineva, nu îl solicita, ci cere-i ajutorul. Ați putea să mă ajutați într-o problemă? Și omul, pentru că îl rogi, el deja se simte superior, ca unul care are cheia în mâna lui, și atunci răspunde ca un superior. Mi-a plăcut faptul că, în loc să cerșească, el vine cu demnitate, arătând: ne-am fost lângă tine, am păzit păstorii, nu s-a furat nimic, am fost o gardă gratuită. Acum e vorba de reciprocitate. Robii tăi care au slujit, poate au și ei nevoie de mâncare. Iar modul în care răspunde Nabal e specific. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David și cine este fiul lui Ishai? Hopa, îl cunoștea, îi știa și genealogia. Sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Vă să zic că pe eroul David, pe cel care a bătut miile, tipul îl downgradează, îl înjosește până acolo încât să-l facă fugar, să-l facă un om de nimic care își părăsește stăpânul, măcar că e informat și, interesant, răspunde absolut rațional. Doar că rațiunea lui este răutate. Și atunci când ești rău, poți să gândești foarte logic și să emiți niște judecăți absolut raționale, bazate însă pe răutate. Să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde. Păi, dar înainte a spus, știu cine ești. Ești fiul lui Isai, ești David. Cât de ciudat! Oamenii lui David, uluiți, s-au întors și au spus toate aceste cuvinte lui David. Ei, Davide, cum reacționezi la această nelegiuire? Etica deontologică, mai jignit te lovesc, sau etica virtuții? Atunci David a zis oamenilor săi, fiecare dintre voi să-și încingă sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el, au mai rămas doar 200 la calabalăcuri. Este, el acționează după etica deontologiei, e legea talionului care pare pentru el că îl mână. Și David zisese, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors răul pentru bine. E corect, este exact așa. Și el este acum apucat, atenție, de un duh. Stai puțin. Omul ăsta nu l-a prigonit. Deci Nabal era doar un egoist. Un egoist rău. Era, știu, corect doar față de tunzători, față de ai lui. Era corect de pe poziții de monarh absolut. Dar nu avea nicio treabă cu David. David prinde ură, o ură care ar fi meritat să o cultive pentru prigonitorul lui Saul. Față de Saul îl vede ca unsul Domnului și acceptă condiția pentru că Dumnezeu e deasupra. Dumnezeu este la butoane și lucrează. Iar în cazul acesta, ce l-a determinat oare să acționeze, să schimbe macazul și de pe etica virtuții să treacă pe etica legii și a utilitarismului, pentru că era vorba de mâncare. Mă duc, îl tai, iau tot, nu doar ce-mi dă el mie, o zeciuială, iau toate zece părțile. Asta este. Știi ce? S-ar putea să fi fost, și vreau să-l înțeleg cât mai mult, s-ar putea să fi fost criza în care se aflau oamenii lui, că n-aveau mâncare. Dar pentru asta nu te duci să-i tai. Îi ameninți, îi înconjori cu armată și ai să vezi mai cum stoarce el și punga lui să-i dea lui David. Aici este însă altceva. Și să vezi cât de fragili suntem noi oamenii. E un duh al mâniei. Și știi ce este mânia? Este condiția omului care nu mai poate gestiona o criză. Am mai discutat, poate, dacă Dumnezeu se mânie sau nu se mânie. Și am înțeles un lucru. Că a atașa conceptul sau atitudinea mâniei, stare de suflet, de Dumnezeu, este un nonsens. Pentru că mânia este expresia emoțională a unui om, e negativă, clar, care nu mai poate gestiona o criză. Este incapabil, nu mai știe ce să facă. Și atunci se mânie. Atenție! Omul se mânie doar în situații în care e depășit. Când nu mai poate gestiona criza, oare Dumnezeu este vreodată el atotputernicul depășit? A, că el a ales să nu fie atotputernic pentru că a dat liber arbitru omului și că îi respectă liberul lui arbitru. E ok, dar asta nu semnează că el este incapabil să gestioneze criza. Ce face mânia pentru om? Să vezi ce prieten bun e mânia. Îți cade imunitatea. Foarte interesant, te îmbolnăvești rapid. Se tulbură aparatul digestiv. Atunci au loc și accidentele cerebrovasculare. Pe termen lung, caz în depresie. Anxietate. Sigur că în fața mâniei nerezolvate te face apoi să fii temător de tot ce mișcă. Produce insomnii. Creează afecțiuni pulmonare, naște de două ori mai multe cardiopatii decât la un om normal. iar mânia îți retează speranța de viață. Cert este că mânia te conduce să faci acte necugetate și uneori, după ce ai făcut-o, ci că te-a trădat prietena, amanta, o omori. Aoleu, după aceea îți iei și tu viața. Mânia. Niciodată mânia nu e un sfetnic bun. Hotărârile luate la mânie, se cheamă hotărâri emoționale, alegeri emoționale, nu trebuie acceptate. Iar dacă ești cumva angajator și se mânie un muncitor și îți cere demisia, lucrează ca să rezolve criza asta. Mai întâi să se potolească și pe urmă să facă o alegere bună. Și David a mai zis, Dumnezeu să pedepsească cu toată asprimea pe rob, pardon, mai ești tu rob? Pe robul său David, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Și aici eu mă opresc la această îngrozitoare, știu, schița caracterului lui David. E posibil. Dar cu ce devine un copil, un nou născut care are o mamă înțeleaptă? Cum e posibil ca el să-și dorească moartea tuturor celor din casă? Bine, Davide, ce mare bravură tu ca rob al Domnului faci ca să strângi ticvele unora pe care tu i-ai căsăpit. Sunt uimit cât de fragil este omul, cât de ușor putem să schimbăm printr-o simplă, știu eu, inconștientă comutare de la un model creștin la un model mai jos decât a omului de rând, la unul dominat de un duh străin. Ei bine, aș vrea să citesc și versetele 14 la 16, pentru că de aici începe o schimbare de cadru. Nu o să intru prea mult în el din cauza limitei de timp, dar fac trecerea. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis lui Abigail, iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Îți dai seama perspectiva neagră sumbră, pe care, fără ca să aibă vreo vină, până și tunzătorii, până și slugile lui, urmau să se împărtășească. Auzi, observ ceva totuși, un licăr de lumină în toată această istorie. Văd că David a fost un exemplu în modul în care s-a raportat la oamenii lui. Într-adevăr, a fost creștin în tot acest timp și deși avea putere, putea să ia oi, ca o, se cheamă taxă de protecție, dar n-a făcut-o. Păcat că acum schimbă imaginea. Și acum mă gândesc la mine și la tine și mă apropii de încheiere. Spune-mi, dragule, nu trebuie să luăm noi o decizie? Pentru că această, se cheamă, instabilitate psihologică, această variabilitate, această slabă dispoziție de a rămâne statornic pe o platformă, pe o stâncă, să nu ne mai lipsească, ci să fim continuu angajați în a reprezenta, în a reflecta pe Hristos. Acum David nu mai e. Suntem noi doi. Avem ceva de făcut. Cel puțin în dreptul meu, sunt sigur. Numai bine.